Juan Kapitulo 10.
Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang tawo nga wala nagasulod sa turil sang mga karnero, paagi sa puwertahan, kundi nagatakla sa kudal, amo ang makawat kag buyong. Ang tawo nga nagasulod paagi sa puwertahan, amo ang manugbantay sang mga karnero. Sa iya pagsulod, ginaabrihan sang manugbantay ang puwertahan. Ang mga karnero nagapamati sang iya tingog, samtang ginatawag niya ang iya mga karnero sa ilangalan, kag ginatoytoyan niya sila pagwa. Kun makagwa na sila, nagauna siya sa ila, kag ang mga karnero nagasunod sa iya, kay nakilala nila ang iya tingog. Indi sila magsunod sa indi nila kilala, kundi magapalagyo sila sa iya, kay wala sila makakilala sang iya tingog.
Si Jesus nagsugid sa ila, sining pala ang giran, pero wala sila makahangup sang ginasiling niya sa ila. Gani si Jesus nagsiling liwat.
Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ako amo ang puwertahan sang mga karnero. Ang mga karnero wala magpamati sa mga nagkaringa una sa akon, kay sila mga makawat kag buyong. Ako amo ang puwertahan. Ang nagasulod paagi sa akon maluwas, makapagusto siya sa pagsulod kag sa pagwa, kag makakita siya sing halalbon. Ang makawat nagakari lamang sa pagpangawat, sa pagpatay kag sa paglaglag. Ako iya nagkari agud may kabuhi sila, ang kabuhi sa iya kabuganaan. Ako amo ang maayo nga manugbantay. Ang maayo nga manugbantay handa sa paghatag sang iya kabuhi para sa mga karnero. Ang sinuhulan nga indi amo ang manugbantay, kag indi tag iya sang karnero, nagapalagyo kag nagabiya sang mga karnero kun makita niya ang lobo nga nagapakari. Gani ang lobo nagataban sang mga karnero kag nagapaaplaag sa ila. Ang sinuhulan nagapalagyo, kay sinuhulan man lang siya, kag wala siya nagakabalaka sa mga karnero. Ako amo ang maayo nga manugbantay. Subo nga ang amay nakakilala sa akon, kag ako nakakilala sa amay. Sa amuman nga bagay, nakilala ko ang akon mga karnero, kag sila nakakilala sa akon, kag ako handa sa paghatag sang akon kabuhi para sa ila. May iban pa ako nga mga karnero nga wala sa sini nga turel. Kinahanglan nga dalhon kuman sila. Magapamati sila sang akon tingog, kag mangin isa sila kapanong nga may isa ka manugbantay. Ang amay nagahigugma sa akon, kay handa ako sa paghatag sang akon kabuhi, agud nga akon man mabaton iniliwat. Wala sing may makakuha sang akon kabuhi, kundi ginahatag ko ini sing kinabubuton. Pagusto ako sa paghatag sini, kag pagusto man ako sa pagbawi sini. Ini amo ang sugo sang amay sa akon.
Sa liwat, nagbinahinbahin ang mga Hudyo tungod sining mga ginhambal ni Jesus. Madamo sa ila ang nagsiling.
Ginagamhan siya sang yawa. Buang na siya. Nga nagapamati kamo sa iya.
Pero ang iba nagsiling.
Ang tao nga ginagamhan sang yawa, hindi makahambal sing subong sina.
Paano bala ang pag-ayo sang yawa sang mga mata sang bulag?
Tigtulog na usad to, kag ginasaulog sa Jerusalem ang piyesta sang paghalad sang templo. Si Jesus nagalakat-lakat sa portiko ni Salomon dito sa templo. Dayon nagtilipon ang mga Hudyo sa palibot niya, kag nagsiling sila sa iya.
Tub-tub pabalasan o ang imo pagpahawat-hawat sa amon. Sugiri kami sing matag. Ikaw gid bala ang Kristo?
Si Jesus nagsabat,
ginsugiran ko na kamo, pero indi kamo magpati sa akon. Ang mga ginabuhat ko sa ngalan sang akon amay, nagapanaksi sa akon. Pero indi kamo magpati sa akon. kay indi kamo mga karnero nakon. Ang akon mga karnero, nagapamati sa akon tingog. Kilala ko sila, kag nagasunod sila sa akon. Kinahatagan ko sila sang kabuhi, nga wala sing katapusan, kag indi gid sila mapatay. Wala sing may makaagaw sa ila sa akon mga kamot. Ginhatag sila sa akon sang amay, nga gamhanan sa tanan. Kag wala sing may makaagaw sa ila sa kamot sang amay. Ako kag ang amay, isa.
Sa liwat ang mga Hudyo nagpulot sing mga bato agud batuhon siya. Si Jesus nagsiling sa ila.
Madamo nga maayo nga mga buhat ang nahimo ko sa atubangan ninyo. Nga ginhatag sa akon sang amay nga himuon. Diin bala sining nahimo ko ang nanginkabangdanan sang inyo pagbato sa akon?
Ang mga Hudyo dagsabat.
Indi kami magbato sa imo tungod sang imo maayo nga mga buhat, kundi tungod sang imo pagpasipala sa Dios. Kay ikaw nga tao lamang nagapaka-Dios.
Si Jesus nagsabat.
Nasulat sa inyo kasuguan nga ang Dios nagsiling. Mga Dios kamo. Nakahibalo kita nga ang ginasiling sang kasulatan, nagapadayon nga matuod. Kag ang Dios nagtawag nga Dios sa mga tao nga ginhatagan sang iya mensahe. Nahanungod sa akon, ginpili ako sang amay kag ginpadala sa kalibutan. Nga aman nga makasiling kamo nga ginapasipalahan ko ang Dios. Tungod kay nagsiling ako nga ako ang anak sang Dios. Kung ako wala nagahimo sang mga buhat sang akon amay, indi ninyo ako pagpatiha. Pero kung ginabuhat ko ini, bisan indi kamo magtuo sa akon, dapat patiha ninyo bisan ang akon na lang mga binuhatan. Agod nga mahibaluan gid ninyo nga ang amay yari sa akon, kag ako yara sa amay.
Sa liwat, gintinguhaan nila ang pagdakop kay Jesus. Pero nakalikaw siya sa ila. Nagtabok liwat si Jesus sa suba sang Hordan. Pakadto sa duog diin si Juan nagpangbautiso, kag nagdiner siya dito. Nagpalapit sa iya ang madamo ng mga tao, kag nagsiling.
Si Juan, wala nakahimo sing gamhanan ng mga buhat, pero ang tanan nga iya ginsiling nanungod sini nga tao, matuod.
Kag madamo sang mga tao dito, ang nagtuo kay Jesus.